Český rozhlas Leonardo. 01. Magazín o lidech, technice a technologiích.
U magazínu o lidech, technice a technologiích vás vítají Markéta Kaclová
a Luboš Veverka. Co jsme pro vás pro následující hodinku připravili?
Nový způsob skladování vodíku v tabletách může znamenat průlom pro vodíkovou energetiku.
Podíváme se na obecné principy internetu.
Začneme seriál o českých družicích Magion, dnes v trochu obecnější rovině.
V závěru si budeme číst z knihy se zvláštním názvem 6446366388. Nebojte se, nebudeme si číst o tenise, i když trochu ano.
No a za tepla přinášíme novinky ze světa vědy a techniky.
Výzkumný tým Kalifornské univerzity pod vedením Ludwiga Bartlese vytvořil molekulu, která se pohybuje obdobně jako člověk. Molekula najde své uplatnění především při ukládání velkých objemů informací na malé ploše jediného čipu. Kráčející molekula zároveň dokazuje, že principy makrosvěta se dají aplikovat i v měřítku atomů a molekul. O výzkumu informoval internetový server Innovations Report. Molekula označovaná jako DTA má dva výběžky, které jí slouží k pohybu. Jeden z výběžků se vždy přidržuje podkladu, zatímco druhý udělá krok v daném směru. Díky tomuto principu se molekula sama dokáže pohybovat v přímém směru, který udržuje bez jakéhokoliv jiného vedení. Energii čerpá z tepla, které se musí dodávat zvenčí. Více než 10 000 pokusných kroků prokázalo, že molekula nestrácí ani v nepříznivých podmínkách stabilitu a laicky řečeno udržuje svůj směr. To ji předurčuje k tomu, aby vykonávala předem naprogramované pohyby s velkou spolehlivostí. Své uplatnění proto najde ve výpočetní technice založené na pohybech molekul. Podobné systémy vyvíjí koncern IBM už 15 let. Struktura molekulového počítače je podobná jako u dětského počítadla. Místo kuliček navlečených na drátu tu však zaujímají molekuly. Molekuly DTA se pohybují v přímkách sami od sebe, což výrazně zjednoduší konstrukci počítače. Využití tohoto principu by umožnilo konstrukci počítačových pamětí a dalších čipů, které by byly tisíckrát menší než současné.
Britská výzkumná rada pro fyziku a inženýrství se sídlem ve Swindonu zahájila tříletou studii, která se má z praktického hlediska zabývat asteroidy. Tato vesmírná tělesa, jejichž dráha je většinou předem špatně určitelná, by mohla v budoucnu ohrozit planetu Zemi. V současnosti už existuje několik možných scénářů, jak takový asteroid zneškodnit. Britští inženýři proto chtějí zvolit optimální způsob, který by v budoucnu pomohl zachránit Zemi v případě jejího ohrožení asteroidem. Filmaři v Hollywoodu si většinou představují likvidaci asteroidu pomocí nukleárních zbraní. Z dosavadních výzkumů však vyplývá, že něco podobného je v podstatě nemožné. Větší naději vkládají výzkumníci do obřích zrcadel umístěných na oběžné dráze. S jejich pomocí by se soustředilo sluneční světlo na přilétající asteroid. Obrovská energie koncentrovaná do jednoho bodu by část asteroidu odpařila, čímž by došlo k jeho vychýlení z dráhy. Další možnost představuje raketa, která by do asteroidu narazila a tím jej opět vychýlila z jeho směru. Všechny scénáře však mají jeden háček. Složení asteroidů není stejné. Mohou obsahovat prakticky cokoliv od nejrůznějších kovů přes horniny až k ledu a sněhu. Britská studie si proto klade za cíl nejprve podrobně popsat složení asteroidů a na jeho základě pak vybrat co nejuniverzálnější řešení.
Výzkumníci amerického ministerstva obrany přišli s vynálezem, který může ovlivnit rozhlasové vysílání. Vyvinuli speciální mikrofon, který se umisťuje přímo do úst a drží na zubních stoličkách. Jaké přinese nový typ mikrofonu výhody? Především má odfiltrovat okolní hluk. Znamená to, že v mikrofonu nebude slyšet nic jiného než hlas mluvčího. Americká armáda začala vyvíjet zubní mikrofon z prostého důvodu. V bojích mezi sebou vojáci komunikují prostřednictvím miniaturních vysílaček. Okolní hluk je však někdy natolik výrazný, že přehluší řeč. Chyby v komunikaci pak mohou vést k zásadním nedorozuměním a strategickým chybám. Armáda Spojených států navíc využívá i automatické překladače, které převádějí povely z angličtiny do místních jazyků. Hluk snímaný běžným mikrofonem by pak v takových zařízeních vyvolával chyby. Zubní mikrofon je miniaturní a připevňuje se pomocí speciální pryskyřice podobně jako zubní plomba. Jednotka obsahuje vysílač, který přenáší řeč do sluchátek. Mluvčí tak slyší čistě svůj hlas ve sluchátkách a jeho povely se zároveň přenášejí ostatním. Podle zprávy výzkumníků, ze které citoval na svých internetových stránkách časopis New Scientist, funguje zubní mikrofon spolehlivě i při hluku, jehož intenzita převyšuje startující tryskové letadlo.
A nakonec historická aktualita. Ilustrovaný kurýr v roce 1893 informoval o dalším epochálním vynálezu Thomase Alvy Edisona.
Problém jedoucímu vlaku telegrafickou depeši zaslati, to je Morzeův aparát v železničním voze v činnost uvést zvenčí, jest prý nejnovějším vynálezem Edisonovým a v Anglii již s výsledkem provedeným. Dávno jest známo, že drát, jímž probíhá proud elektrický, může v rovnoběžně s ním táhnoucím se drátu proud vyvolati, kterýž to zjev u kabelů, pak u rovnoběžného vedení drátů telefonních a telegrafních, někdy působí rušivě. To prý využitkoval Edison. Za tím účelem táhne se k tomu určený telegrafní drát rovnoběžně s drahou a jest spojen s telegrafním aparátem ve stanicích. Jeden vagon má na straně hladkou a z 30 cm širokou izolovanou měděnou desku, která je rovnoběžně s drátem, avšak nikde se drátu nedotýká. Tato deska vysílá dovnitř vagonu dva dráty k malé baterii a Morzeovu aparátu, takže za jízdy každé přerušení a uzavření proudu ve drátě vedle dráhy běžícím ve voze jest znatelným, čiliže sděluje depeše. Je-li tomu skutečně tak, o čemž nemusí se pochybovat, byl by tento vynález velkolepým pokrokem při dopravě vlakem, jak ku zamezení nebezpečí, tak i pro pohodlí obecenstva a konečně i pro postrach všech cestujících taškářů.
Na skoro technologické téma Dire Straits vy posloucháte 01 a následuje manuál Rádce uživatele. Tentokrát to bude trochu oříšek. Takhle zní otázka.
Asi internet bych chtěla pořádně prokouknout. To znamená teda ty multimédia počítač. Jak funguje počítač, jak se přenáší ty data v internetu, jaký všechny kanály tam musí proběhnout, aby vlastně nějaká informace se přenesla tak. No.
Internet je rozsáhlá decentralizovaná počítačová síť. Základní součástí této architektury jsou protokoly souhrnně označované jako rodina protokolů TCP/IP. To jsou ony kanály, na které se posluchačka v otázce ptá.
Rodina protokolů TCP/IP je početná. Její základ vznikl poměrně nedávno, už v polovině 70. let. Důvodem vzniku byla existence sítě ARPANET, kterou v USA vybudovali vojáci, aby na ní odzkoušeli myšlenku takzvaného paketového neboli balíčkového přenosu dat. Přenosu dat po vhodně velkých kusech. Pakety dnes najdete ve všech datových a počítačových sítích. Tehdy to ale byla revoluční myšlenka.
Po úspěšném odzkoušení paketového přenosu se rezort obrany USA rozhodl síť nerušit. Přenechali ji k používání univerzitám a k řešení výzkumných úkolů. Na ní se začaly nabalovat další instituce. Výsledné soustavě vzájemně propojených sítí se pak začalo říkat internet.
Vznik mnohem rozsáhlejší sítě dal podnět k vytvoření nových protokolů, pravidel, na kterých bude fungovat. Koncepce protokolů TCP/IP byla připravena v roce 1980. K 1. lednu roku 1983 jej začala celá akademická síť využívat.
Jak jsme řekli, protokolů je celá řada a obecně se řadí do 4 funkčních vrstev. Nejprve se budeme věnovat nejnižší, takzvané síťové vrstvě. Ta zajišťuje přenos kusů dat, paketů, nejen mezi přímo sousedícími počítači, ale mezi libovolnými dvěma uzly. Hledá nejvhodnější cestu od odesilatele až ke koncovému příjemci, zajišťuje takzvané směrování, anglicky routing. Když vhodnou cestu najde, zajistí postupný přenos paketu přes případné mezilehlé uzly. Mezi každým uzlem pak putuje nejen obsah, data zabalená do úhledného balíčku s adresou příjemce, ale také informace, který další uzel je překladištěm. Tam se celá zásilka vybalí, znovu zabalí a přidá informace, jaký další uzel sítě je vhodným překladištěm.
Pro popisovanou síťovou vrstvu je nejdůležitější tzv. Internet protokol. Je pro celou rodinu protokolů natolik významný, že se postaral i o její pojmenování. Ono IP v názvu znamená právě to Internet protokol.
Nad síťovou vrstvou stojí vrstva transportní. Je přítomna již jen v koncových uzlech sítě, nikoli tedy po cestě. Transportní vrstva rozděluje balíčky konkrétním aplikacím běžícím na daném počítači. Podobně přejímá od počítače data, která jsou určena k odeslání a předává je k přenosu síťové vrstvě. Ta již nerozlišuje mezi jednotlivými odesilateli a příjemci. Mezi důležité protokoly této vrstvy patří Transport Control Protocol, TCP. A opět je natolik významný, že dal jméno celé rodině protokolů.
Dalším vrstvám se již věnovat nebudeme a povíme si spíš něco o obecných principech internetu. Hlavním z nich je decentralizace. Internet nemá díky protokolům, na kterých pracuje, žádný centrální bod. Nemůže být ohrožen jeho zničením, je to pavučina bez pavouka. Vracíme se tak k vojenským prvopočátkům sítě sítí. Právě neexistence žádného centrálního bodu, který by mohl nepřítel napadnout a zničit, je pro vojenskou strategii velmi důležitá.
Již jsme nakousli další princip, nespojovaný způsob fungování. Data nikdy neproudí od odesílatele přímo k příjemci. Jednotlivé směrovače, routery, hledají cestu balíčkům dat takřka na vlastní triko. Balíčky si razí cestu vždy originálním směrem a snadno se může stát, že dorazí dokonce v jiném pořadí, než byly odeslány. O jejich správné seřazení se starají vyšší vrstvy.
Další obecný postup má docela člověčí název. Princip maximální snahy, ale nezaručeného výsledku. Síťový IP protokol, o kterém jsme mluvili jako o prvním, negarantuje doručení IP paketů. Dokud mu budou kapacity stačit, bude přenášet všechny pakety. Jakmile jich ale bude příliš mnoho, má právo zahazovat ty pakety, které již nedokáže přenést. Zahazuje pakety bez ohledu na to, co jsou zač, od koho pochází, komu mají být určeny nebo jaký typ dat nesou.
Před pakety jsme si všichni rovni.
To určitě. A také další důležitý princip vám bude možná znít lidsky. Nespolehlivost místo spolehlivosti. IP protokol má na úrovni síťové vrstvy právo nebo dokonce příkaz nezabývat se pakety, které se při přenosu nějak poškodily. Rovnou je zahazuje, nepokouší se je opravit. Oddálilo by to totiž přenos dalších dat a tím by se zvýšila nerovnoměrnost v jejich doručování. Při poslechu hudby si nevšimnete, že jedna setina vteřiny byla vynechána. Jejího zastavení a čekání na onen chybějící úsek byste si ale určitě všimli.
Ovšem ne vždy si mohu dovolit něco ztratit. Aplikace si o ztracená data požádá. Pak nastupuje protokol transportní vrstvy TCP, mluvili jsme o něm jako o druhém. Ten už funguje spolehlivě a spojovaně. Pokud protokol IP něco nedoručí tak, jak má, protokol TCP se postará o nápravu. Vyžádá si opakované odeslání poškozených či úplně ztracených dat.
A máme to. Velmi krátce jsme odpověděli na velmi složitou otázku tazatelky. Kdo si chce o tématu přečíst víc, ať zavítá do e-archivu Jiřího Peterky do sekce seriály.
Na závěr je třeba říct, že američtí akademici odvedli před 30 lety dobrou práci. Jejich přenosové protokoly fungují nad síťovými zařízeními všech druhů. Je vcelku jedno, jestli se na internet připojujete pomocí telefonu, mobilu nebo satelitu. A je také jedno, jestli se připojuje počítač, přijímač digitální televize nebo, pokud máte dost peněz, třeba vaše lednička. Navenek komunikují pomocí stejných protokolů.
Český rozhlas Leonardo 01. Magazín o lidech, technice a technologiích.
A teď si vás vyzkoušíme, jestli jste si něco zapamatovali. Nebojte se, nebude to složité. Mluvili jsme o důležitém obecném principu internetu. Jakýže to je princip?
Princip decentralizace. Internet nemá díky protokolům, na kterých pracuje, žádný centrální bod. Nemůže být ohrožen jeho zničením.
Soldáků řekl bílý kolena na zemi. zády převrácená, ztracená, želva se kývá na mě, milá, čeká, ať co udělám. Hůř jsem na tom sám, nerejchám, do hlavně se dívám, vyšli nás davy a velkat padaly hlavy, popravy pak na západ a ve stoje chrápat, kdo měl sílu ptát se, vysel na oprátce na nejbližším stromě. A teď jde to i po mně, to jsem teda rád, rouhat se a kvít, nic se nemůže stát, nic se nemůže stát, pálit a rabovat, a se rád nám oslavovat vítězství, jde to po mně, to jsem teda rád, rouhat se a kvít, nic se nemůže stát, nic se nemůže stát, pálit a rabovat, a se rád nám oslavovat vítězství. Schulená na schodech do nebe, pro tebe jen pár kroků zbývá. Řada dnů zlejch, osud vypálil cejch mi na ramena, otlačený kolena v koutě.
Jednou dostanou tě,
vykopaj ti mělký hrob. A my prohráli bitvu, ale neprohrajem válku, s hlavama na špalku. Pořád je to ve mně,
to jsem teda rád, ruhat se a kvít, nic se nemůže stát, nic se nemůže stát, pálit a rabovat, až do rána oslavovat vítězství, je to ve mně, to jsem teda rád, ruhat se a kvít, nic se nemůže stát, nic se nemůže stát, pálit a rabovat, až do rána oslavovat vítězství.
Nový způsob skladování vodíku v tabletách může znamenat průlom pro vodíkovou energetiku i pro automobily na vodíkový pohon. Objevili ho dánští vědci.
Kdo by neznal téměř rituální ranní startování všech automobilů v okolí? Tahle hudba se však už stává minulostí. Éra spalování vodíku je blíž, než si myslíme. Nástup vodíkových automobilů a obecně i celé vodíkové energetiky zřejmě zásadně urychlí objev vědců z Technické univerzity v Kodani, který usnadní a zlevní skladování vodíku ve všech možných strojích. Dánští vědci totiž dokáží skladovat vodík v tabletách, ze kterých se v případě potřeby uvolní. Doposud jeho skladování vyžadovalo speciální nádrže, ve kterých se uchovával ve skapalněném stavu. Právě obtížná skladovatelnost vodíku brzdila a brzdí rozvoj vodíkové energetiky. Dánské vodíkové tablety by měly problém vyřešit a z vodíku by se tak stalo bezpečné a hlavně snadno skladovatelné palivo. Jak se ale dá vodík, jehož chemická nestálost je dobře známá, uchovávat v tabletách? Představují vodíkové tablety opravdu převratný objev, anebo se jedná jenom o okrajové řešení, jehož praktické využití bude minimální? Na všechny tyto otázky odpovídá docent Jan Vošta, vedoucí ústavu energetiky na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Nejlepší bude začít od obecných faktů. Pane docente, jaké jsou obecně výhody spalování vodíku?
Tak vodík je ušlechtilé palivo. Vodík totiž schoří, tak schoří na vodu. Ta voda není jedovatá, je v pořádku. No a z té vody zase se pomocí třeba elektrolýzy může vyrobit zase vodík a kyslík. A to se ten cyklus samozřejmě je energeticky náročný, ale může se opakovat.
Pro představu, jak je tedy výroba vodíku energeticky náročná, dalo by se to k něčemu přirovnat?
Dalo by se to přirovnat k elektrolýze. Je to elektrolýza v zásadě. Jeden, tedy vlastně jeden způsob. Samozřejmě vodík se může vyrobit, že jo, rozkladem metánu a uhlovodíku, že jo, to je tedy takovým parním reformingem, kdy se vyrobí syntézní plyn a vyrobí se vodík a oxid uhelnatý a ten samozřejmě se musí oddělit. Čili vodík se dá získat. Ovšem potíž je s vodíkem jako skladovat. Dá se skapalnit, pak se může tedy držet v kontejneru, nicméně i v tom kontejneru je třeba dbát bezpečnostních velkých opatření. Na druhou stranu ještě vodík difunduje do kovu. Že? A když se potká s uhlíkem, tam vznikne metán třeba a pak tam vznikne také tlak, který může být až 20 megapaskalů a způsobí, říká se to anglicky tajské slovo, hydrogen embrittlement, prostě vodíkové křehnutí, které není vidět. Dá se možná poslouchat akustickou emisí, jak ten materiál naříká pod tím tlakem, ale může to vést tady havárii nebo destrukci toho zařízení.
Vodík jako ušlechtilé palivo má zároveň velké nároky. Nádrže, ve kterých se skladuje, vyžadují speciální materiály a ani ty mnohdy nezajistí absolutní bezpečnost. Noční můrou konstruktérů vodíkových automobilů a dalších dopravních prostředků je právě nestálost vodíku v nádrži. A to nemluvíme o problémech, které by sebou neslo doplňování paliva. Takhle nestabilní plyn by sebou chtěl v autě vozit jenom málo kdo. Řešení přichází právě v podobě vodíkových tablet, tedy přesněji řečeno, nejedná se doslova o slisovaný vodík. Něco takového by se v praxi nedalo realizovat. Přímá cesta je tedy neschůdná a dánští vědci se proto rozhodli jít oklikou. Můžeme se jen domnívat, nakolik se inspirovali současnými fosilními palivy, ale jedno je jisté. Vodíkové tablety se vyrábějí ze slisovaného amoniaku. Dobře známý chemický vzorec NH3 je tak klíčem k celému problému. Kromě dusíku totiž molekula amoniaku obsahuje i 3 atomy vodíku, které se dají speciálním postupem uvolnit. Obdobně jsou na tom i fosilní paliva, tedy uhlovodíky. V jejich molekulách jsou také vázané atomy vodíku a jak už vyplývá z jejich názvu, navíc obsahují ještě uhlík. Výhody amoniakových tablet, kterým jsme na začátku trochu nepřesně říkali vodíkové tablety, přibližuje docent Vošta.
Je to tedy metoda, poslyšte, jestli na tom jen půlka pravdy, tak je třeba těm dánům fandit. Jo? Potíže samozřejmě, energetické potíže jsou, když se amoniak má připravit. To je energeticky náročný proces. Ale jak ho nasorbovat, aby byl v tabletě, jako v pevné tabletě, že jo? Tam pořád ty 3 vodíky nebo 4 jsou, či tam vodík je. Tak to je novum asi této metody, že jo. Já děkuju za to a gratuluju jako do Dánska, že jo, jestli to opravdu chodí. Ono tam, že jo, napsáno, že se sorbuje v mořské soli. Mořská sůl ovšem je aglomerát vlastně Mendelovy tabulky, tam, takže to je moudře patentně řečeno, se vlastně neví v čem, že jo. Ale jestli to prostě se udělá pevná tablet, je to fajn. Pak samozřejmě vypudit vodík z té tablety, vlastně ten amoniak z té tablety, tam není řečeno, ale asi teplém, že jo? A pak už ten proces rozrušení amoniaku katalyticky je jednoduchý a známý. Ten vodík by se vodusíku mohl oddělit nebo nemusel už membránama, buď tedy, že jo, kovovými membránami nebo umělohmotnými, to lze tak to dělit plyny, že jo. No jestli prostě dánská škola vědecká, technická univerzita v Kodani to vyvinula, klobouk dolů.
Jaké by sebou neslo eventuální spalování vodíku uvolněného z amoniakových tablet vedlejší produkty? Nebyla by v tomto právě skrytá zátěž pro životní prostředí?
Ten vedlejší produkt by byl dusík, tak je to celá v pořádku a vodík by zase přešel spalováním na vodu. Tak je to bylo celá pořádku.
Velké množství vodíku obsaženého v amoniakových tabletách by se z nich díky speciálnímu technologickému postupu snadno uvolnilo. Využití vodíkových či správněji amoniakových tablet by nemělo zatěžovat ani životní prostředí. Přesto tohle všechno zní až příliš přímočaře a jednoduše. Existují nějaké možné komplikace nebo rizika spojená s amoniakovými tabletami?
No, vy jste tam řekl velké množství vodíku. Ono se vlastně neví, kolik toho amoniaku v té tabletě mají. Možná, že to je třeba 10-20%. Ono je to samozřejmě, i to je úspěch. Ale komplikace, pokud by se to termicky uvolnilo, ten amoniak z té tablety a pak tedy katalyticky na paládiu nebo na plateně se to rozdělí na rozruší na vodík a dusík, tak to je prostě známá redakce, už prostě Faraday se s tím zabývá.
Bezpečnost amoniakových tablet je tedy zaručená. Nebude problém z nich získávat čistou energii. Na celou věc se však můžeme podívat i z druhé strany. Kolik energie bude potřeba k jejich výrobě? Jinými slovy, nebudou příliš drahé a tím neefektivní. Docent Vošta se znovu vrátil k syntéze amoniaku, která je podle něj na celém procesu nejnáročnější a tím pádem i nejdražší.
No tak, jak jsme řekli v úvodu, výroba amoniaku je energeticky velmi náročná. To byl proces a je to proces poznamenaný vysokým tlakem. Jsou stovky atmosfér. Byly to zprvu tisíce dokonce atmosféra. No, takže tam je to je náročnost obrovská, tlakové zařízení je náročné. Tak tam jsou hlavní tedy jaksi ekonomické, bych řekl, potíže pro ten amoniak. Pak ten další proces už je zdá se mi triviální. Nevím, jak ta sorpce vypadá, že? To je zatím zahalena tajemstvím a možná, že bychom tedy měli reagovat na tu zprávu dánských vědců, že? A vidět s nimi kontakt, protože je to tedy cesta zajímavá. Ten katalytický rozklad nebude taky náročný vůbec.
Amoniakové tablety, ze kterých se dá snadno uvolňovat vodík, představují určitě velkou naději pro alternativní pohon vodíkem. Jejich výroba by neměla být komplikovaná a v masovém měřítku ani drahá. Zároveň mohou urychlit zavádění nových alternativních paliv do praxe. Do automobilů by se tak místo komplikovaného čerpání nestabilního plynu pouze doplňovaly tablety, které jsou na pohled podobné běžnému acylpyrínu. Převratné myšlenky však nemají většinou lehkou cestu a tak se kodaňští vědci rozhodli, že osobně dohlédnou na své duchovní dítko. Založili společnost, která bude amoniakové tablety vyrábět na základě vlastních patentů. Budoucnost amoniakových tablet tak vypadá docela přívětivě a není zřejmě daleko doba, kdy se s nimi setkáme v praxi. Docent Jan Vošta z Ústavu energetiky Vysoké školy chemicko-technologické potvrzuje, že objev dánských vědců má pro budoucnost zásadní význam.
No, poslyšte, to skladování vodíku je problém. Jestli by to fungovalo, jestli by se takhle vodík mohl svým způsobem bezpečně skladovat, tak by to bylo velký plus pro využití vodíku. Že? Protože vodík se určitě bude, jo? Protože fosilní paliva dojdou a vodu zatím máme. Protože když dojdou fosilní paliva, tak nebude ani metán, že jo? Nebo nebude omezené množství, aby se z toho metánu nebo z uhlovodíku tedy krakováním nebo tedy parním reformingem nějak tedy vodík doloval. Takže bude to voda, bude to elektrolýza vody a bude to jaksi vést k tomu, že ten vodík se bude používat pro leteckou dopravu i automobilní, ale to skladování bude alfa omega.
Takže ty tablety by skutečně mohly přinést zásadní průlom.
Ano, tak jest.
O amoniakových tabletách, které v budoucnu zřejmě ovládnou vodíkovou energetiku, jsme hovořili s docentem Janem Voštou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Faith Hill na vlnách Českého rozhlasu Leonardo. Vybírali jste někdy v zahraničí peníze z bankomatu? Asi jste si neuvědomili, že v tu chvíli putuje potvrzení o vaší solventnosti tisíce kilometrů nad vaší hlavou a družit se potřebujeme v našem všedním dni mnohem častěji. Už jen když usedneme k večerním zprávám, většina zahraničních příspěvků k nám doputovala přes telekomunikační družice. A můžeme usednout i k rádiu. Zahraniční zpravodajové používají v málo přístupných oblastech satelitní telefon.
V dnešní 01 začíná seriál o družicích a především o českých družicích Magion. Povídat si budeme s vědci z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, kteří u zrodu družic stáli. Dnes se bude Marek Kuchařík společně s inženýrem Františkem Hruškou zabývat družicemi v obecnější rovině.
My slyším hlas rakety z kosmosu. Вот ее сигналы.
Začneme od píky. Už asi poznáváte, jaký zvuk v pozadí zní.
Prvním objektem, který se podařilo umístit na oběžné dráze, byl Sputnik 1, družice, kterou vypustil Sovětský svaz v roce 1957 a za 2 roky tedy uplyne 50 let od prvního pokusu o umístění člověkem vyrobeného tělesa ve vesmíru. Od té doby bylo vypuštěno tisíce družic, které plní mnoho funkcí a dnes si ani možná neuvědomujeme, že tuto kosmickou techniku používáme. Jsou to například přenosy televizních signálů přímo k divákům, je to navigace, jsou to zprávy o počasí a další aplikace. A samozřejmě nesmíme zapomenout na internet, kde se mohou předávat i data internetová a umožnit větší rychlosti přenosu, než máme například po zemních linkách.
Co je tedy společné pro všechny umělé oběžnice Země?
Umělé družice Země, to jsou člověkem vytvořená tělesa, která jsou vynesena pomocí raketových nosičů na oběžnou dráhu kolem Země. K tomu, aby se na té oběžné dráze udržela, tak musí dostat určitou rychlost. To je první rychlost kosmická 7,8 km za sekundu. Pokud by měla ta družice opustit oběžnou dráhu Země, tak k tomu je potřeba potom vyšší rychlost. Druhá kosmická rychlost, to je 1,2 km za sekundu.
První kosmická rychlost je rychlost pohybu družice po oběžné dráze.
A pokud by měla potom družice opustit sluneční soustavu, musela by dosáhnout rychlosti 1,2 km za sekundu.
Jak můžeme rozdělit družice? Jaké jsou druhy družic?
Družice můžeme rozdělit podle funkce nebo podle účelu, ke kterému jsou použity, například na telekomunikační družice, na družice pro dálkový průzkum Země, na družice astronomické nebo na družice pro další vědecké účely.
To bylo dělení podle účelu.
Podle účelu. Můžeme k tomu připočítat ještě pilotované kosmické lety, kde jsou vlastně ty družice nebo kosmické objekty určeny pro přepravu a pro pobyt kosmonautů nebo astronautů.
Družice může být pilotovaná?
Může být pilotovaná nebo automatická. Dále můžeme družice rozdělit také podle velikosti nebo podle hmotnosti. Velké družice přes 1000 kg se používají pro velké vědecké projekty, nebo jsou to ty pilotované družice, a nebo družice pro telekomunikační účely. Potom jsou to družice, kterým se říká malé, to jsou družice o hmotnosti 100 kg. Typickým představitelem těchto družic jsou družice pro dálkový průzkum Země nebo vědecké družice. Další skupinou jsou mikrodružice, to jsou družice s hmotností 10 kg, zhruba do 100-120 kg. Představitelem těchto družic byla i naše řada Magion a nebo družice Mimosa. To jsou družice pro vědecké účely. Jejich výhodou je, že jsou poměrně levné a můžou se těchto projektů zúčastnit i například výzkumné ústavy nebo univerzity. A posledním představitelem té velké skupiny družic, to jsou nanodružice s hmotností kolem 10 kg. Takhle malou hmotnost umožňuje integrace a miniaturizace. Tyto družice můžou mít funkce jako ty větší, ale tyto nanodružice můžou být určeny pro speciální účely. Například můžou nést jeden přístroj, nebo jich může být vypuštěna velké množství a dělat měření v nějakém větším prostoru.
To jsou družice, které se pokouší vyrábět amatéři, nepletu se?
Ano, tyto malé družice tím, že mají poměrně malou hmotnost a malou náročnost na výrobu, tak se můžou použít i pro amatérské účely, nebo jejich výrobci mohou být amatéři nebo univerzity, případně nějaké skupiny nadšenců, kteří si mohou dovolit potom takovou družici vypustit.
Dobrý poměr, cena, váha, výkon, tak lze charakterizovat výhodu nanodružic. Miniaturizace umožňuje umístit na palubu přístroje, které byly dříve umisťovány jen do velkých družic. Nanodružic lze taky vyrobit větší množství a v jakémsi roji je umístit na oběžnou dráhu. Pomocí nich se potom měří prostorové rozložení různých fyzikálních dějů. Asi dobře znáte pojem geostacionární družice. Jak se družice dělí podle dráhy letu?
Družice můžou obíhat na nízkých dráhách, to jsou dráhy zhruba do 4,5 tisíce kilometrů. Tyto oběžné dráhy jsou výhodné zejména pro družice, pro dálkový výzkum Země. To jsou zejména družice, které se zabývají snímkováním povrchu Země, ale také družice pro zjišťování stavu zemědělských ploch, lesů, pro zjišťování tahu ryb nebo mořských živočichů, pro zjišťování ložisek nerostných surovin a další. Pak jsou to družice na těch vyšších drahách, které jsou vhodné například pro družice navigační nebo pro družice telekomunikační. Jsou to družice na drahách zhruba do 20 000 km. Speciální dráhou je potom geostacionární dráha, která umožňuje to, že družice je vidět z určitého bodu Země stále v jednom místě. To jsou družice hlavně pro telekomunikační účely, například pro distribuci televizních signálů.
Čím vyšší oběžná dráha, tím je vypuštění dražší?
Tím je vypuštění dražší, tím je třeba větší množství paliva. Na vysokých oběžných dráhách potom pracují družice pro výzkum slunce nebo pro výzkum magnetosféry a ionosféry.
Ještě vyšších, to znamená nad těch 10,5 tisíce?
Nad 10 tisíc do 100 tisíc kilometrů nebo 200 tisíc kilometrů. Na takhle vysoké dráze pracovala například družice Magion 4.
Měl jsem za to, že geostacionární dráha je ta úroveň, z které už družice nebude přitažena přitažlivostí a zůstane tam na věky. Je to tak?
Asi tak, aby se to definovat nedalo. Je to jenom speciální případ dráhy, kde se ta oběžná rychlost shoduje s rychlostí rotace Země. Ty ostatní dráhy jsou různě eliptické nebo můžou být kruhové a družice by na těch drahách mohla vydržet poměrně dlouhou dobu, ale na nízkých drahách, kde už je atmosféra má určitou hustotu, tak se ty družice zbrzďují a draha se pořád snižuje, až potom družice zanikne ve vysokých a hustých vrstách atmosféry.
Ani ty družice na velmi vysokých drahách tam nezůstanou věčně?
Technickou životnost mohou mít 5, 10, možná i 15 let, na které jsou stavěny, protože jsou to velice nákladné přístroje. Ale ta družice na oběžné dráze kolem Země bude i mnohem delší dobu i po ukončení svého provozu. Na geostacionárních dráhách mohou být až 1 000 000 let, aniž by spadly na Zemi, ale i na ostatních výstředních dráhách ty družice se mohou vyskytovat tisíce, desetitisíce let. Na drahách, které zasahují do horních vrstev atmosféry, se družice brzdí a po určité době se zbrzdí natolik, že schoří v hustých vrstvách atmosféry. Ale i přesto těch objektů už je tolik, že tvoří takzvané kosmické smetí a v současné době začíná být problémem všechny úlomky družice a další objekty evidovat tak, aby se o nich vědělo a nemohli ohrozit start například pilotovaných kosmických letů. Závisí to všechno na parametrech dráhy, na jejich výstřednostech nebo na vzdálenosti perigea a apogea od Země. Perigeum je nejnižší bod dráhy družice a apogeum nejvyšší bod dráhy družice.
Co samotnou družici tvoří? První část je služební, ta zajišťuje základní funkce družice. Vlastní tělo družice je tvořeno kostrou různého tvaru.
Může to být tvar hranolů, krychle, ideální by byl tvar kulový vzhledem k teplotním poměrům, anebo to může být nějaký tvar, který se té kouli blíží, například více stěny. Tento tvar měly například družice Magion.
Koule má totiž minimální povrch. Její teplotní výměna s okolím je velmi nízká. Dále jsou to systémy pro energetiku, sluneční panely a akumulátory a telemetrické systémy, antény, přijímače, vysílače, dekodéry povelů. Centrálním řídícím prvkem je palubní počítač a palubní paměť. Takzvaný užitečný náklad tvoří vědecké přístroje pro měření, komunikační přístroje a třeba kamery. Jak se vůbec fotografovalo v dobách, kdy nebylo možné snímky na Zem odeslat v digitální podobě?
Dříve to bylo tak, že se tam vynesla kamera s filmem, ten se nafotografoval a v pouzdře se zase vrátil na Zemi.
Byl katapultován a hledalo se místo dopadu té kazety?
Byl katapultován směrem k Zemi, musel mít dostatečně odolné pouzdro, aby neschořel a pak na padáku se snesl k Zemi a tam se zachytil buď to letadlem nebo se nehledal na Zemi, ale to jsou už dávné historické postupy, dnes se to všechno dělá elektronickým způsobem.
Tolik dnes k těmto báječným strojům. Když totiž vidíte, jak družice reálně vypadá, třeba Magion 1 je kvádřík o váze 15 kg a nejdelší straně 30 cm, začnete si těch statečných krabiček vážit. Příště si povíme, jak náročným podmínkám musí družice ve vesmíru odolávat.
Samozřejmě nezapomeneme na soutěž. Nejprve odpověď z minulé 01. Světový summit o informační společnosti, anglické World Summit on the Information Society, se bude konat letos ve dnech 16. až 18. listopadu v Tunisu. Knihu V pavučině sítí od Alberta László Barabášiho získává pan Petr Podaný z Prahy 9. Může očekávat balíček. A dnešní otázka? V povídání o družicích jsme zmínili dva odborné termíny, které označují nejbližší a nejvzdálenější místo oběžné dráhy družice vzhledem k Zemi. Jaké jsou to termíny? Odpovídejte na e-mailovou adresu leonardo@rozhlas.cz a do předmětu vepište soutěž 01.
A teď už se pohodlně usaďte. Budeme si číst. Od tenisového zápasu se v povídce dostaneme k mnohem závažnější otázce.
Milan Petrák 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, 8-8. Nádherný backhand, to už Refter nemůže doběhnout. Ano, a výhodu má tentokrát Sempres. Teď nám kamera poskytla hezký detail Sempresovy tváře. Oba hráči zjevně sahají na dno svých sil. Dnešní finále je skutečně důstojným vyvrcholením letošního wimbledonského turnaje. Refterovo podání končí v síti. Je obdivuhodné, že ani za této napjaté situace se Refter nebojí při podání riskovat a pokusit se o eso. Tentokrát se podání povedlo, to je skutečně nádherná výměna. A to je škoda. Sempresův míč končí těsně v autu. Schoda a konec zápasu. Ano, vážení diváci, po setech 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 a 8-8 se po více než 3,5-hodinové bitvě stávají vítězem letošního wimbledonského turnaje mužů oba finalisté, jak Sempres, tak i Refter. Je nutno říci, že si to oba opravdu zaslouží. Byli jsme svědky nádherného mače. A já nyní předávám slovo do našeho tenisového studia. Jak se ti ten zápas líbil, Jacku? Asi nevím, co se děje. Ten mač samozřejmě neskončil. Jakmile Refter nebo Sempres vyhraje poslední set třeba 10-8 nebo 11-9, pak teprve bude znám vítěz. Já nechápu, že nikdo neprotestuje. Já ti, Jacku, nerozumím, kdo by měl protestovat. Oba hráči právě přebírají pohár pro vítěze. S touto eventualitou se počítalo, takže každý dostává svůj. Ředitel turnaje oběma hráčům gratuluje. Diváci jsou spokojeni, mají za sebou nádhernou podívanou. Vidíš sám, že je vše v pořádku. Já jsem se profesionálnímu tenisu věnoval 12 let, takže tenisová pravidla znám poměrně dobře a vím, že možnost remízy nepřipouštějí. Popravdě řečeno, to, co právě dělám, je, že se snažím tomu hloupému žartu přijít na kloub. Zdá se, vážení diváci, že ve studiu došlo k nějakému nedorozumění a proto si vezmu opět slovo já, abych vám poděkoval za čas, který jste s námi při sledování tohoto velkolepého zápasu strávili a popřál vám hezký zbytek dne. Bye, bye! Druhého dne proděkan fakulty psychologie na Oxfordské univerzitě Glenn Nordic hlaholil už ve dveřích své kanceláře. Chlape, díval ses včera na tenis? Chápeš to? Ty lidi tam snad musel někdo hromadně zdrogovat. Já o tom celou dobu přemýšlím, řekl John Matlock, šéf katedry behaviorální psychologie, a podrbal se na šedivějícím zbytku vlasů. A stejně nemůžu přijít na to, jak je to možné. Samozřejmě, že mě napadlo, že se jedná o nějakou čerstvou změnu pravidel, kterou Světová tenisová federace co nejnenápadněji prosadila, ale to je nesmysl. Konec konců sama federace proti té včerejší remíze okamžitě protestovala, tedy až na jejího předsedu a pár funkcionářů, kteří byli včera mezi diváky. Vypadá to na to, že se ta remíza nezdá podivná těm, kteří na tom stadionu přímo seděli. Zamyslel se Matlock. Neznáte někoho, kdo tam byl? Třeba se od něj dozvíme něco bližšího. Jo, švagr se tam chystal, vzpomněl si Nordic a pohotově se chopil telefonu. Ahoj, Jennifer, šel se včera Mike podívat na to finále, jo? A můžeš mi ho zavolat? Aha. Čau, Majku, jak se ti včera líbil tenis? No tak to mě těší. A nepřišlo ti divné, že to skončilo nerozhodně? No to přece tenis nezná. Prosím tě, neříkej mi, že to byla úplně jasná remíza, to není fotbal. No dobře, dobře, hlavně, že jsi to užil. Nordik s povzdechem položil sluchátko a rozhodil rukama. Ha? Tak si to slyšel sám, zdá se, že ta iluze opravdu postihla všechny přímé svědky. A oba hlavní aktéry samozřejmě. Koupil jsem si patery různé noviny, abych se podíval, co se o tom píše, pravil Metlock. Otevřel aktovku a vytáhl balíček deníků. Všude spíš píšou o tom skandálu s nesmyslným závěrem, než o zápasu samotném. Jenom The Sun tu má článek o zasloužené remíze a historickém finále. A autor článku byl očividně přítomen. Naopak, kdy Independent přiznává, že jejich sportovnímu redaktorovi museli zhodnocení mače zakázat publikovat. A co internetové deníky, napadlo Metlocka? Usedl, zahleděl se na obrazovku. Ani jeden, kterému by se ta remíza zdála normální. Vždyť taky internetové deníky nemývají sportovní redaktory, kteří by chodili do terénu, a pokud přece jen nějaký nešťastník svůj článek do deníku na internet propašoval, jeho kolegové měli dost času na to přijít a napravit to. U papírových novin to nejde a na to zřejmě doplatil The Sun, který má u závěrku dříve než většina ostatních novin. Metlock ještě chvíli procházel internetovými stránkami a pak zpozornil. Hele, tady zrovna probíhá chat s Wildem, ředitelem turnaje. Blue Negro. Pane řediteli, proč jste se nepostaral o to, aby se zápas dohrál až do vítězství jednoho z hráčů? Wild. Takovou pravomoc samozřejmě ani já nemám a mít nemůžu. Jakmile tenisté mač dohrají, je konec a nedá se nic dělat. Perplexed. Vám nevadí, že vyhlášený výsledek odporuje pravidlům tenisu? Wild. Bohužel se jedná o situaci, se kterou až doposud pravidla nepočítala. I zde platí, že šedá je teorie a zelený je strom života. Absolut vodka. Jak si vysvětlujete zděšení, se kterým se ohledně tohoto podivného výsledku netají všichni příznivci tenisu na celém světě? Wild. Já tuto reakci zcela chápu. Nikdo takový závěr nečekal, ale nesouhlasím s tím, že jde o všechny příznivce tenisu, zdaleka ne. Ti, kteří včera na Wimbledonském stadionu byli a celé utkání sledovali, vědí, o co jde. Ti nejsou remízou nijak překvapení. Nezeptáme se toho chlapa taky na něco? Napadlo Metlocka. To nemá cenu, odpověděl znechuceně Nordik. Ten je naprosto splachovací. Davová sugestce. Jiné vysvětlení mě nenapadá, pravil Metlock. Sugestce, zabručel Nordik. Neumím si představit, kdo by něco takového dokázal. A když už, co by z toho měl? Zábavu. Umím si představit, že kdybych něco takového provedl já, tak bych se bavil vskutku královsky. Metlock znovu zalistoval ve svých novinách a procházel jednu sportovní rubriku po druhé. Ale na druhou stranu zblbnout takové množství lidí nemůže být přece jen tak. Ať už v tom má prsty kdokoliv, nevěřím, že by to pro něj byla hračka. Že by vše udělal jen proto, aby se mohl zasmát. No nevím, skrabatil čelo Nordik. Já bych byl spíš naštvaný, že mi na to novináři a vlastně ani veřejnost neskočili. Představ si, že bychom se tu teď i my dva bavili o tom, že to byla spravedlivá remíza. To by byl mnohem větší úspěch. Lidi naštěstí nejsou tak naivní, aby to přijali, usmál se Metlock. Pokud chtěl ten někdo udělat z lidstva hlupáky, tak musí být teď spíš zklamaný než pobavený, vzhlédl od svého počítače Nordik. A co když právě o to šlo? Zvedl obočí Metlock. O co? Zjistit, na co jsou lidi ochotní skočit. Co všechno jsou lidi ještě ochotní přijmout. Tentokrát jsme obstáli dobře, ale mohou přijít jiné zkoušky. Nefantazíruj. Chceš říct, že se s námi zahrává nějaká tajná organizace? Nebo snad cizí civilizace? Zašklebil se Nordik. Tak nějak. Spíš to druhé. Nedal se Metlock. Pochybuji, že by něco takového svedli lidé, ale teď už musím jít. Za chvíli mi začíná přednáška. O 2 dny později přinesly noviny krátkou zprávu o tom, že celou Oxfordskou univerzitu rozrušila záhadná událost, kdy 2 její významné osobnosti zcela náhle a bez jakékoliv zjevné příčiny přišly o svůj duševní potenciál a jejich IQ kleslo na podprůměrnou úroveň. Profesor Nordic i doktor Matlock si přitom na svou práci na univerzitě pamatují. Nicméně nejsou schopni přednášet, natož pokračovat ve vědecké aktivitě. Nejbližší kolegové postižených učinili vše ve snaze najít vysvětlení této události, ale jejich snaha objevit cokoliv neobvyklého vyšla zcela na prázdno. Jedinou shodnou stopou je fakt, že trpí výpadkem paměti v časovém úseku přibližně 30 minut. Jedná se o osudný den, o úsek od jejich příchod do práce až po chvíli, kdy zahájili své ranní přednášky. Nezdá se však, že by se v tuto dobu stalo něco významného. Profesor Nordic se zabýval například podle počítačového výpisu v tomtéž čase na internetu vyhledáváním článků o skandálním wimbledonském finále. O týden později byla do čela Organizace spojených národů zvolena Lara Croft. Veřejnost zareagovala na tento čin vesměs pozitivně. Světové deníky ocenili zejména fakt, že se jedná o význačný krok při odstraňování diskriminace našich virtuálních spoluobčanů a posílení jejich sebeuvědomování.
Na co se můžete těšit v příští 01?
Budeme pokračovat v našem seriálu o družicích.
Ukážeme vám, jak je možné na silnicích měřit rychlost aut. Laserovému radaru těžko uniknete.
Bludný Holanděn má budoucnost. To je název další z sci-fi povídky.
Posluchačská otázka tentokrát zamíří do zcela jiné oblasti.
Docela by mě někdy zajímalo, jak vůbec fungují programátory u elektrických spotřebičů. Vlastně, co se tam musí spustit, co naváže.
Takže třeba u pračky.
Tak ale taky by mě zajímalo, jak funguje vlastně, jak dokáže zhodnotit ty stupně a podobně.
Naslyšenou se těší Markéta Kaclová
a Luboš Veverka.
Poplose